Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Через 29 років після аварії на атомній електростанції в Чорнобилі її наслідки чи спадщина залишаються складними і багатогранними. Укриття над постраждалим реактором ще не добудоване. Україна не відмовилася від ядерної енергетики. У дискусіях про доречність розвитку цього небезпечного виду енергії до неї звертаються по досвід, якого хотіли б уникнути. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Слід Чорнобиля в Україні та Європі». З вами Марія Щук. Майже 30 років тому, як сталася Чорнобильська трагедія, її наслідки і досі обговорюються у Британії. Чорнобиль заторкнув життя і побут цілого покоління британських фермерів, змусив переоцінити пріоритети британських захисників довкілля, водночас надавши поштовху благочинному рухові допомоги жертвам найбільшої ядерної катастрофи ХХ століття. Із Лондона повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач.
Щойно по тому, як в Україні сталася Чорнобильська трагедія, майже 9 тисяч британських ферм було поставлено під серйозні обмеження у плані сільськогосподарчої продукції, яка там вироблялася. Нині майже всі обмеження знято, але існують окремі ферми у Шотландії та на півночі Англії, які і досі не можуть відновити на повну свою діяльність. Угіддя цих ферм перебувають під постійним спостереженням Державної агенції харчових стандартів. Тамтешні фермери мусили діставати спеціальну ліцензію щоразу, як вони хотіли перевести стадо овець на інше пасовище, а також подавати клопотання до інспекційного бюро, аби кожна тварина була обстежена перед тим, як її продати. Фермерам виплачували символічну компенсацію – 1 фунт 30 пенсів за кожну обстежену вівцю. Попри майже цілковите зняття обмежень, британські фермери і досі вважають, що Чорнобильська трагедія заторкнула життя цілого покоління фермерів у Британії. Зокрема, цей фермер з графства Оксфордшир на ім'я Уільям Ланфорд вважає те, що сталося в українському Чорнобилі, трагедією, яка стала добре зрозумілою в Англії.
Не можна розділяти те, що сталося в Україні, у Чорнобилі, від того, крізь що пройшли ми тут у Сполученому Королівстві як наслідок тих подій. Ціле покоління фермерів було серйозно заторкнуто у певних районах. Зараз вже обмеження на пересування вівців, запровадження після Чорнобильської трагедії, було знято. Однак ми й досі пам'ятаємо те, що сталося тоді із нашими господарствами. Після трагедії у Чорнобилі Державна агенція харчових стандартів запровадила обмеження на 9800 фермах у Британії. Ясна річ, говорячи про наслідки Чорнобиля, ми бачимо справжню трагедію не лише тих, хто жив поруч, але й тих, хто жив в іншій частині світу.
Попри майже 30 років з часу Чорнобильської трагедії, у Британії та Європі не лише й досі лунають заклики по допомогу з ліквідації наслідків, а здійснюються практичні кроки у цьому напрямку. Наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, який базується в Лондоні, фінансує проект, що зветься Shelter Implementation Plan, або ж план реалізації укриття. Тут йдеться про побудову укриття над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС у формі кількашарової сталевої арки, яка збирається неподалік, і після готовності буде посунута до саркофагу на спеціальних рейках. Арка має протриматись 100 років, захищаючи саркофаг реактора від впливу зовнішніх чинників, що дозволило б інженерам безпечно і методично дати собі раду з ядерною спадщиною реактора, який тримає світ у напрузі вже 29 років. Якщо все йтиме за планом, вже цього року це доволі футуристична сталева структура, що височитиме над саркофагом реактора, стане найбільшою рухомою інженерною структурою у світі. У фінансуванні проєкту укриття, окрім ЄБРР, бере участь і Європейська комісія та низка міжнародних інвесторів. Масштаби проєкту, задіяні сторони і його побудова свідчать про справді глобальний підхід. Габріель Фланері, координатор Міжнародної асоціації ядерної енергії, зокрема пояснює, на якій стадії перебувають міжнародні зусилля зі зведення укриття на четвертим реактором Чорнобильської АЕС.
Побудова Чорнобильського проєкту «Укриття» над четвертим реактором входить до кінцевої стадії. Величезна структура була збудована впродовж останніх 4 років у безпечному місці неподалік пошкодженого реактора. Цю структуру збирають з 2 компонентів, які оце зараз мають поєднати у цільну структуру. У той сам час нині ведуться роботи зі встановлення доволі складної вентиляційної системи, яка б захищала структуру від корозії. Нове укриття покриє залишки пошкодженого реактора і зробить його безпечним і надійним у плані довкілля. Завершення проєкту планується на кінець 2017 року.
Чорнобильська трагедія відгукнулась у Британії ще й з огляду на численні благочинні фундації, які було засновано для допомоги постраждалим. Йдеться і про лікування, і допомогу дітям з вражених теренів. Широку британська благочинна організація Chernobyl Children's Lifeline Charity надає допомогу сотням дітей з Чорнобильської зони приїхати до Сполученого Королівства на лікування. Цей проєкт – один з багатьох, які успішно діють на теренах Сполученого Королівства. Том Геггі, координатор проєкту, вважає, що регулярні відвідини Британії дітей з Чорнобильської зони мають надзвичайно позитивний вплив на їхній стан здоров'я і очищують їхній організм від радіації.
Діти приїздять до нас на 28 днів і очищуються від тієї радіації, в умовах якої вони живуть. З роками нашої діяльності ми почали привозити сюди до Британії вже молодшу вікову групу дітей. Ми маємо медичні докази того, що перебування у Британії зміцнює їхню імунну систему, зміцнює кістки, не даючи додаткову енергію для навчання і переходу до підліткового віку.
Майже 3 десятиліття по тому, як сталася Чорнобильська катастрофа, Велика Британія і Європа і надалі приділяють багато уваги питанням, пов'язаним з її наслідками. Питання ядерної енергетики у Сполученому Королівстві є одним з доволі болісних саме з огляду на Чорнобиль. Британські захисники довкілля оперують прикладами Чорнобиля, пояснюючи їхній спротив ідеї побудови нових атомних електростанцій на британських островах. Отож, спадщина Чорнобиля більш ніж реальна у далекій від нього Британії. Зокрема, нині у Великій Британії жваво обговорюється питання побудови потужної атомної електростанції у мальовничому куточку північно-західної Англії, а саме в Озерному краї. Захисники довкілля і фахівці з безпеки ядерної енергетики Британії б'ють на сполох, порівнюючи можливі негативні наслідки саме з чорнобильськими. Опоненти зведення атомних реакторів у місцині Моосайд згадують саме Чорнобиль як жахливий приклад того, що ядерна енергетика може зруйнувати самі підвалини суспільства. Фахівець з ядерної енергетики Арнольд Гундерсон, всесвітньо відомий поборник ядерної безпеки, вважає, що приклад Чорнобиля має слугувати пересторогою щодо побудови нових атомних електростанцій, надто 10-мільярдного атомного реактора на півночі Англії, визначаючи цей проєкт як «Чорнобиль на стероїдах».
Тут йдеться про технологію, яка може зруйнувати всі підвалини суспільства за один день. Горбачов у своїх мемуарах зазначив, що саме Чорнобильська катастрофа зруйнувала Радянський Союз, а не його перебудова. Говорячи про побудову надпотужної станції у Морсайді, я б сказав, що це може бути значно гірше Чорнобиля. Таким собі Чорнобилем на стероїдах йдеться про технологію, яка може зруйнувати цілу культуру. Ми погоджуємо, що ядерна енергетика була чимось нормальним у 20-му сторіччі, але після Чорнобильської катастрофи ми чітко бачимо, що існують кращі альтернативи.
Загалом асоціації з Україною, як з місцем жахливої трагедії на Чорнобильській АЕС, доволі розповсюджені у Британії. Тому пересічні британці є доволі співчутливими у плані трагедії в Україні, що сталося 29 років тому. Таким чином, питання, пов'язані з Чорнобилем і його наслідками, не зникають з виднокіл на британських островах, маючи багато різних напрямків і способів вирішення. Проте факт залишається фактом. Британія переймається Чорнобильською трагедією так, ніби вона сталася на порозі рідної домівки. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У дні роковин Чорнобильської аварії українці згадували про тих, хто віддав життя, щоб зберегти життя інших. Про тисячі людей, які втратили свою домівку внаслідок переселення. І про те, що будівництво «Укриття», яке б убезпечило Україну і світ від витоку радіації, ще досі не завершено. Із дня катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, минуло 29 років. Далі про те, що зараз відбувається у Чорнобилі, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нині станція і територія довкола неї перетворились на будівельно-промисловий майданчик. У квітні минулого року на Чорнобильській АЕС фахівці почали переміщення зібраної частини нового безпечного конфайнтмента із зони збірки у зону очікування біля об'єкту укриття. А ручна конструкція повністю прикриє цей об'єкт, який локалізує четвертий енергоблок станції, зруйнований аварією у квітні 86-го року. Будівельні роботи виконують європейські та українські фахівці. Ці інвестиції у побудову конфайнтмента над зруйнованим реактором виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки Єврокомісії і держав Великої Сімки. Лише цього року інвестори планують виділити близько 165 мільйонів євро на добудову арки над станцією. Фахівці визнають, що без західної допомоги та європейського досвіду Україна самотужки з цим будівництвом не впорається. Загальна сума, необхідна для будівництва нового укриття на Чорнобильській АЕС і сховищ для відпрацьованого ядерного палива та відходів, становить не менше 750 мільйонів євро. Будівництво проводить французький консорціум «Новарка» на кошти 28 країн-донорів за адміністрування Євробанку. Демонстрацією злагоджених дій європейських та українських фахівців назвав нинішні роботи на Чорнобильській АЕС президент України Петро Порошенко. Він подякував тій міжнародній команді, яка зараз будує безпечний конфайнтмент.
Дуже добре організовано. Демонструють, як вміють працювати українці, французи, англічани, азербайджанці, турки. Але більшість українців, які на сьогоднішній день віддають все можливе для того, щоб своєчасно забезпечити захист екології, захист від ядерної небезпеки, який за проектами триватиме сотню років. І якість, яку ми тут бачимо, і організація робіт, і самовідданість дає запорукою того, що все буде зроблено на відміну.
Відзначив Порошенко. Генеральний директор державного спецпідприємства ЧАЕС Ігор Грамоткін поінформував на слуханнях у Верховній Раді України про основні етапи та перебіг будівництва конфайнтменту. Він, серед іншого, визнав, що на початку виведення станції з експлуатації Україна не була готова самотужки виводити з експлуатації ядерний об'єкт.
Ми тоді не були готові ні організаційно.
Ми тоді були до цього не готові ні організаційно, ні технічно, ні тим більше фінансово. Майданчик ЧАЕС – це 3000 гектарів виробничих площ, де розташовані 327 споруд. Нам вдалося ввести в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Цього року введемо в експлуатацію завод з переробки твердих відходів. Але найбільш унікальну споруду в світі – новий конфайнмент – ми з західними партнерами почнемо оснащувати системами життєзабезпечення. Металеві конструкції арки вже встановлені в робочому стані, і у 2017 році цей об'єкт буде успішно завершений.
Цей об'єкт буде успішно завершений.
Розповів Грамоткін на парламентських слуханнях у березні цього року. Усі споруди, згідно з міжнародними стандартами, з використанням сучасних систем безпеки, будують українські фахівці за підтримки європейських партнерів, зазначив експерт. Понад 10 років тому на замовлення керівників Чорнобильської АЕС концептуальний проєкт нового саркофагу «Укриття» розробили компанії з Франції, України і США. Експерти оцінюють вартість будівництва цього об'єкту більш як 900 мільйонів євро. Частка України у фінансуванні не перевищить 6% від загальної суми, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша. Він також зазначив, що нове укриття будують з використанням сучасних технологій і матеріалів, щоб забезпечити безпеку людей, персоналу і довкілля. Наприклад, завдяки унікальним технологіям, які використовують Євросоюзі, на Чорнобильському промисловому майданчику йде процес будівництва та оснащення заводу із захоронення твердих ядерних відходів. Як повідомив журналістам заступник директора центрального підприємства з використання ядерних відходів Юрій Рейхман, ці технології дозволять працювати з вельми специфічними радіоактивними предметами.
Це може бути і куски бетону, і будівлі, і дерева, і земля, і трава, і залізо, і все що угодно.
Ще один напрямок співпраці України і держав Євросоюзу в атомній енергетиці – заміщення російського ядерного палива західним. На сьогодні до 95% палива для атомних реакторів України держава купує у Росії. Наразі ж Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» підписала з французькою енергетичною компанією «Арева» контракт на поставки збагаченого урану. Як повідомила прес-служба «Енергоатому», цей контракт є реальним кроком у сфері диверсифікації поставок ядерних матеріалів для українських АЕС. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Атомна енергетика стала безпечнішою з часів Чорнобиля, а технології удосконалюються з кожним роком, говорить колишній міністр у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, а нині один із керівників національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Володимир Холоша. На його думку, досвід, який отримали українські вчені у справі забезпечення безпеки і боротьби з наслідками екологічних катастроф в результаті аварії на атомній електростанції, є неоціненні для спеціалістів з цілого світу. Це стосується і повернення до життя сільськогосподарських районів, вражених радіацією. А почали ми розмову з того, чому і через 29 років після катастрофи Україна не є обезпечена від наслідків цієї катастрофи у самому Чорнобилі, де будівництво нового укриття ще довго не буде завершено.
Є низка причин. Ну, перш за все, звичайно, це унікальний об'єкт, аналогів немає. І не всі ті проєктні рішення, які були прийняті, потім проходили експертизу. Ну, наприклад, з точки зору можливості інженерних це можна було реалізувати, але виявлялося, що, наприклад, по таким параметрам, як доза або радіаційний захист, проєкт не проходив експертизу і відхилявся, і шукалися нові проєкти. Об'єкт укриття ж будується за допомогою міжнародної спільноти, і тому вимоги до охорони праці, до радіаційної безпеки дуже серйозні. Ми не повинні повторити ту ситуацію, яка була в Радянському Союзі, коли людей кидали фактично голими руками на усунення наслідків аварії. Тому зараз за весь час будівництва ще не допущено того, щоб з'явився хоча б один ліквідатор. Інші причини пов'язані з тим, що все-таки є певні, будемо так говорити, форс-мажори, які виникають з тим, що дуже багато сторін беруть участь у виконанні цього проєкту. Зараз з'явилися деякі проблеми фінансового характеру. А таким чином воно і вплинуло на те, що терміни реалізації проєкту, які передбачалися більш пізніше, зараз розтягнулися в часі. І зараз термін введення нового безпечного конфайменту кінець 17-го, початок 18-го року.
Українська громадськість часто переймається тим, що гроші, які йдуть на фінансування Чорнобиля, насправді йдуть кудись в інші місця. Наскільки от цей проєкт є під контролем громадськості, щоб ми могли точно бути впевнені, що кожна копійка, кожний цент, який був виділений для побудови цього укриття, буде на нього використаний?
Спасибі, дуже гарне запитання, до речі, і актуальне, тому що в нашій країні дуже багато нічого існує. Ми повинні розуміти, що уряд України не отримує ні копійки грошей. Тобто ці гроші акумулюються в Європейському банку реконструкції розвитку, який є адміністратором коштів цього фонду, який складається з України. І банк платить безпосередньо виконавцю. Тобто ні уряд України, ні міністерство, ні відомство, ні навіть Чорнобильська АЕС не отримують цих коштів. Контроль банківський і аудиторський за банком існує. Банк щороку проходить аудит одної із 4 найбільш відомих аудиторських фірм. Потім все доповідається на асамблеї донорів і так далі, так далі.
Україна після Чорнобильської аварії не відмовилася від ядерної енергетики. Тоді багато людей хотіло цього. Далі вона не відмовилася навіть від російського палива і від атомних електростанцій російського виробництва. Наскільки вони є безпечними зараз? І з точки зору безпеки від вибуху, і з точки зору безпеки країни, яка перебуває у стані війни з Росією?
Теж гарне запитання. Я б сказав би таким чином. Ну, по-перше, Ті станції, які експлуатуються на в Україні, а це 4 станції: Запорізька, Південна Українська, Рівненська і Хмельницька станції. Хоч вони мають радянські технології виробництва електроенергії з допомогою атому, але це більш сучасні станції, ніж та, яка була в Чорнобилі. В Чорнобилі фактично була одноконтурна станція, тобто контурні станції з відповідними фундаментами і захистом від навколишнього середовища, таке інше. Це по-перше. По-друге, є ряд принципів безпеки, які, до речі, після Чорнобиля були впроваджені і жорстко виконуються. Це починаючи від того, що є контроль регулюючих органів, МАГАТЕ, партнерські перевірки експлуатуючих організацій і так далі, і кінчаючи тим, що дуже уважно відслідковуються всі інциденти, які відбуваються. От, наприклад, після Фукусіми були проведені додаткові стрес-тести для атомних електростанцій України, і було визнано, що вони відповідають сучасному рівню безпеки. Що стосується відмови чи не відмови від російського палива, тут складніша ситуація, тому що дійсно є залежність від поставки російського палива. Останнім часом НАЕК «Енергоатом» робить разом з урядом України спроби диверсифікувати джерела постачання палива. Ви знаєте, що передбачається, що буде використовуватися для атомних станцій також крім російського палива і паливо Вестенгауза, яке пройшло відповідні експериментальні перевірки на південно-українській атомній станції, і вважається, що воно придатне для того, щоб його використовувати в експлуатації енергоблоків радянського дизайну.
Після аварії з японськими атомними електростанціями в Фукусімі йшлося про те, що японці звернулися до України за її досвідом. Можливо, ви знаєте більше про те, яким саме після Чорнобиля Україна може поділитися досвідом з іншими країнами?
Звичайно, тому що я брав участь у цих виконанні цієї угоди між урядом України і урядом Японії. Я був співголовою комітету спільного між урядом Японії і Україною щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ядерного характеру, це було присвячено Фукусімі. Я повинен сказати тут, що вивчався досвід як наш в подоланні аварії та її наслідків з точки зору нормування, зонування, захисту населення, захисту продукції, контрзаходи в сільськогосподарському секторі, дезактивація, усунення самої аварії і ліквідації на Чорнобильській АЕС, таке інше. Так і експертні були місії, які дозволяли зрозуміти ситуацію і фактично не повторити тих помилок, які були зроблені нами. Ця співпраця продовжується зараз. Наші експерти дають поради компанії ТЕПКО відносно тих проєктів рішень, які пов'язані з ліквідацією наслідків Фукусімської аварії. Так що я думаю, що ця співпраця в рамках є міжурядової угоди, вона буде продовжена.
Дякую, пане Холоше. Нагадаю, що з експертом з питань ядерної енергетики, одним із керівників Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», а в минулому міністром у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Володимиром Холошею, ми говорили про наслідки Чорнобильської аварії для України і світу. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний, ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.